на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергій Навумчык. Аголеных мадэлек з Магілёўскага лесу зацкавалі ў сацыяльных сетках. Вот я падумаў, што такая фраза гадоў 30 назад увогуле б успрымалася як абсурд. Што адбылося, мы пагаворым і прадыскутуем, але спачатку прашу Алексея Знаткевіча, які кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што вось на ягоны погляд найбольш цікавага сёння ў нас на сайце. Ну, ўсё, канешне, цікавае, але вот найбольш.
Я б хутчэй сказаў, што найбольш важнага ў нас сёння на сайце. У нас на сайце цяпер галоўнай навіной стаіць брыфінг прадстаўніка Міністэрства абароны спадара Воінава, дзе ён расказвае пра вучэнні Захад 2017, яны пачынаюцца завтра. Яшчэ варта падкрэсліць, што гэта менавіта брыфінг. То бок там была наша карэспандэнтка, мы вялі наўпроставы жывы рэпартаж, ёсць гэтае відэа. Але прадстаўнікі Міністэрства абароны адразу сказалі, калі ласка, пытанні будуць там заўтра на рэгулярных брыфінгах. Мы вам зараз вось распавядзем, вы пасядзіце, памаўчыце і паслухайце, што мы вам скажам. Аднабокі, да, такі, што называецца, сігнал зверху ўніз. Дык вось асноўныя пасланні ад Міністэрства абароны Беларусі. Першае, самае галоўнае, яно было ў канцы, што абавязкова да 30 верасня, ўжо не раз, все паўтаралася, тое, што было раней, да 30 верасня прадстаўнікі расійскіх войскаў выйдуць з Беларусі і пасля сканчэння вучэння ўсе беларускія войскі вернуцца на месцы сваёй дыслакацыі. Другое, вельмі важна, што гэтае вучэнне яны меншыя, менш маштабныя, чым тое, што было раней на такіх самых вучэннях Захад 2013, напрыклад. І там ёсць параўнанні і па вайскоўцах, і па тэхніцы, па ўсіх параметрах. Гэтыя вучэнні меншыя і за мінулыя, якія былі ў Расіі ў 2015-м, і паза мінулыя, якія былі ў Беларусі ў 2013-м. Ну і трэці такі пункт, што гэтыя вучэнні таксама значна меншыя, чым, напрыклад, вучэнні НАТА «Анаконда 2016», і, адпаведна, натаўцы ведаюць, што гэтыя вучэнні не нясуць пагрозы, а Беларусь абсалютна адкрытая, і яна запрасіла ўсіх, дзейнічае ледзьве не да коскі, у адпаведнасці з пагадненнямі, і нават больш, што бок нават там, дзе гэта не абавязкова, дзе Беларусь магла б не запрашаць там замежных назіральнікаў, Беларусь іх запрашае, Беларусь адкрытая не толькі для замежных назіральнікаў, але і для, власна, беларусаў, для беларускай публікі. Ну і другая, таксама, мне здаецца, важная навіна, яна такая знакавая, што галерея У і кнігарня Логвінаў згубяць будынак, зямлю пад гэтым будынкам у Менску прадалі за аўкцыёну. І на гэтым месцы выглядае будзе хутчэй за ўсё запраўка, таму што купіла яе такая кампанія A100 Development. Ну, мая здагадка, што напэўна гэта ж звязана з гэтымі запраўкамі А100, дзе якраз на беларускую мову там пераходзілі. Вось, пакуль не ясна, што там будзе.
Але гэта запраўка ў цэнтры двухмільённага
горада. Можа быць, гэта мая здагадка. Я вось толькі што паглядзеў гэта. Рэч у тым, што яшчэ не ясна, калі гэта адбудзецца, бо гэта сапраўды цэнтр Менску, трэба ўзгадненні, трэба вырашаць, што там будзе, магчыма, там нешта іншае будзе. Невядома, што будзе з галерэяй, невядома, што будзе з кнігарняй, але прадстаўнік кнігарні кажа, што ну абавязкова ў любым выпадку пляцоўка застанецца ці ў тым самым месцы, ці на новым месцы. Але сам вось культурны цэнтр ён не знікне.
Дзякую, Алексей. Гэта быў Алексей Знаткевіч. Ну і зараз да асноўнай нашай тэмы. Я мушу сказаць, што вот якраз такі сёння у нас упершыню наша эфірная перадача. Ідзе відэатрансляцыя. Мы тут у трох сядзім перад вамі, але ёсць яшчэ адзін чалавек у студыі. Гэта Дмітрый Гурневіч, наш калега. Ён за сваім айфонам і на свой пакуль што прыватны фейсбук вядзе трансляцыю. Чаму я на гэта звяртаю ўвагу? Таму што тэма, пра якую мы будзем гаварыць, это якраз тая тэма, пра якую кажуць, лепш адзін раз пабачыць, чым 100 разоў пачуць.
Ці не пабачыць.
Так, ну, але мы пастараемся, каб так гаварыць, каб вы маглі сабе ўявіць прадмет гэтай гутаркі. А прадмет гэтай гутаркі і нашай дыскусіі гэта аголеныя мадэлі, ну, магілёўскія, пераважна магілёўскія дзяўчаты, якія сфатаграфаваліся аголенымі ў лесе. каб выказаць пратэст з высяканнем лесу. Больш падрабязна пра гэтым ёсць на нашым сайце. Я толькі от працытую, што фатограф Дар'я Сакалова рэалізавала сваю задуму ў Пячэрскім лесапарку. Яе ўразілі тутэйшыя маштабы высякання дрэваў, якія пацярпелі ад жука-караеда. І Дар'я лічыць, што нашэсце шкоднікаў гэта наступствы глабальнага пацяплення. Ну вот, між іншым, гэта даволі сур'ёзная тэма, што адбываецца ў нас з гэтай галіной драўляны, назовем яе так. Ёсць такія, скажам, ацэнкі і такія звесткі, што вось гэтая галіна, як вельмі такая экспертная, кантралюецца на самым высокім узроўні, і гэта шмат што тлумачыць, але мы не будзем гаварыць пра гэты аспект, а пагаворым пра вот тое, што адбылося з гэтымі дзяўчатамі. Адбылося, і ў тым ліку з фатографам, тое, што іх папросту зацкавалі. Іх зацкавалі ў сацыяльных сетках, ну, таму што, на думку аўтараў тых каментароў, займаюцца яны не тым, і ўвогуле што-то такое, выйшлі аголенымі і фатаграфавацца. Вот, Юра, аголенымі можна фатаграфавацца? У чым мог?
Аголенымі фатаграфавацца можна. Але мне здаецца,
але не ў лесе.
Да і ў лесе можна. Ведаеце, калегі, у мяне вот это это действо, это этот проект выкликал ассоциацию с таким, ведаете, старым анекдотом, как человек приходит в цирк и говорит, у меня выдатный номер есть. Ему директор каже, ну, расскажите. Ну, вот, уявляете, выходит клоун на сцену, на арену, нечто роняя, а другие подбегают, бьет его за всей силы ногой под зад. Директор, да, каже, цікавая ідэя, только один, ведаете, у меня сумнеў, ці не будзе это занадто складана для нашего цирку. Так вот, мне здаецца, што вот эта ідэя спадарыні Сакаловай аказалась занадта складанай, што называецца, для нашага цырку. Пасланне не прачытываецца. Вот в этом сэнсе, калі, скажам, тыя ж фемінкі украінскія, там пісалі на грудзях, там далоў Лукашэнка, далоў дыктатуру, свабоду Беларусі, это было яснае, дакладнае пасланне.
А чаму на грудзях? А скажем, не с плакатом.
Ну, вот, с плакатом,
вот, грудях,
неважно,
а не
неважно, вот неважно. Я просто про то, что
здаётся,
вот это за что мы. У дадзеным выпадку глядач павінен быў зразумець, што вот это аголеныя жаночыя целы, яны павінны асацыявацца з такой безабароннасцю і приходит думка того, что вот эта безоборонность, она символизует безоборонность этого несчастного лесу, який, значит, вот там высякается, який там поедается караедом. Ну, это, я еще раз повторяю, это надто складано для нашего цирку. И люди воспринимают это просто как сторонку плейбоя. І таму, як бы вот это послание, якое там, видать, было, і я, до речі, не думаю, что на акції Феміна реагавалі б вот так, як на эту, як на эту.
Ось якраз з гэтым апошнім я не пагаджуся. То бок, да, я пагаджуся з тым, што вы гаварылі, Юра, на пачатку, што так, сапраўды, там гэта заскладана, і мала хто зразумее, вось гэта складанае сапраўды такое пасланне, можа, нагрувашчанае. Але я думаю, што калі б яны выйшлі там у касцюмах з плакатамі, то таксама была б рэакцыя, ці калі б яны выйшлі голымі і напісалі там «Уратуем нашу зямлю ад жука-караеда і глабальнага пацяплення», была б такая самая рэакцыя, проста магчыма ад іншых людзей, але магчыма ад тых самых людзей. То бок іх крытыкавалі не за тое, што яны былі заскладанымі, там занадта інтэлектуальнымі і неўцямнымі. Мне здаецца, вось Сергей якраз сказаў, што іх крытыкавалі за тое, што яны, маўляў, там неэтычна выйшлі.
Вот я думаю, што крытыкі ў такіх філасофскіх катэгорыях, як Юра і як ты, Алексей, яны не разважалі. Увогуле я от прыгадываю, зараз прыгадаў сюжэт з гісторыі мастацтва сярэдзіны 19 стагоддзя. Французскі мастак Мане намаляваў вядомы такі абраз, ён называўся «Снеданне на траве», так? Ну, там сядзіць там 34, зараз просто не памятаю, мужчыны, з імі агульныя жанчыны. І гэта выклікала ў Парыжы на той час, это сярэдзіна, ну, скажам, 60-е, напэўна, гады, я не памятаю дакладна год, сярэдзіна 19 стагоддзя, просто неверагодны паводле ўзроўню скандал. Хаця мы прыгадаем, што тады ў мастацтве, ў французскім рэалістычным мастацтве, аголенае жаночае цела, як такавое, яно прадстаўлялася даволі так шырока. Але гэта былі нейкія багіні там сюжэтаў, скажам, элінізма, німфы, ну, а тут прынцып быў.
Гэта як па-беларуску загаварыць на брыфінгу, да, Міністэрства абароны.
Тут праблема была ў тым, што сядзела не багіня, а сядзела самая звычайная, нават не куртызанка, самая звычайная жанчына, там, я не веду, з бульвара Асман, допустим, так, і яна была аголена. І вот, можа быць, тут той момант, што калі б гэта прыехалі там, я не ведаю, з Нью-Йорка дзевкі, распрануліся, наце вам. Ну ладна, дзевкі з Нью-Йорка, з імі ўсё ясна. А тут магілёўскія дзяўчаты селі. Вот ты як магілёўчанін гэты фактор заўважаеш так?
Ну, я думаю, што Магілёў крыху прасунуўся ў гэтым плане за апошнія там 25 гадоў ад таго часу, што я там жыў, да,
калі хадзіў у школу. Ты ў лес хадзіў пад Магілёва?
Якраз у Пячэрскім лесапарку я там бегаў вакол возера, мы трэніраваліся.
Дзяўчаты голыя былі?
Калі былі, то яны хаваліся там і дарэчы, ну, хадзілі такія здымкі, але яны былі зусім іншага кшталту. Але рэч не пра тое. Мне здаецца, што цяпер ўсё роўна калі яны зняліся з гэтым праектам, да, гэтая рэакцыя, яна была б незалежна ад паслання. Ўсё роўна гэтая рэакцыя ў грамадстве, яна моцна не залежыць ад таго, што і як гаворыць, і што даносіць. Я зноўку хачу паспрачацца з Юрам. Юра кажа, што на Фемін бы так не рэагавалі. Да рэагавалі так на Фемін.
Ну, такім самым чынам. Алексей, я думаю, што тут важны момант. Вот, як бы, і арганізатарку гэтага праекта, і я так зразумеў удзельніц, бо яна сказала, што вось пасля гэтай хвалі цкавання большасць з іх, там толькі дзве, пагадзіліся яшчэ раз удзельнічаць нечым падобным, астатнія сказалі, не, нам ужо хопіць. Але мне тут цікава, і я як бы не пачуў, так, а некая іншая рэакцыя была на гэта. Так, вот такая адмоўная рэакцыя была, а станоўчая.
Безумоўна,
безумоўна. А я не выключаю, што як бы, ну, іх проста як бы увергла ў такі шок, у роспач, частку з іх, вот так, такая рэакцыя. Але я не выключаю, што была і іншая. І в этом сэнсе, калі мы вяртаемся да таго ж Фемін, як бы так, і я думаю, і ва Украіне, хаця, можа, там менш як бы цнатлівае грамадства, але як бы а камусьці падабаецца. І тут я бы сказаў больш шырокае такое пытанне, якое вот зараз, так бы мовіць, таксама ўзнікла ў сувязі з рэклямай вады слаўная, таксама з такімі, ну там ужо з выразнымі сексуальнымі, так бы мовіць, асацыяцыямі. Пытанне, секс прадае? При дапамозе,
Юра, спачатку на першае,
можна рэкламаваць.
Там праблема не ў тым, што не было іншых рэакцый. Рэакцыі якраз былі пазітыўныя, і людзі там і лайкалі, і казалі: "О, прыгожыя дзяўчаты, всё". Тут пытанне ў тым, якія праблемы сапраўды людзі хочуць вырашыць, да? Ну, пытанне глабальнага пацяплення, яго незалежна чым рэкламуй, голымі дзяўчатамі, рэкламу яго машынамі, чым яшчэ. Тут не зусім зразумела, што я асабіста павінны зрабіць, каб гэтае пытанне вырашыць. Вось гэта першае, да? Ну, незалежна ад самога стылю прасоўвання, для звычайнага чалавека аграмадны проста разрыў паміж уласным жыццём, сваімі уласнымі дзеяннямі і тым, як гэту праблему вырашаць.
Алексей, ты сказаў, што незалежна чым. Юра, а ты не думаеш, што вот якраз такі гэта такі спосаб выклікаць пэўны скандал, ці, хаця яны, як бачу, не разлічвалі на такі скандал, на негатыву, але тым не менш, вот гэта ўсё ж такі праблему, ну, некім чынам актуалізуе, я маю на увазі вырубку, дадзеным выпадку, вырубку леса, бо калі б гэтая Дар'я Сакалова, ну, надрукавала нейкі артыкул, там, ці дала нейкае інтэрв'ю, это прайшло просто, скажам, у народнай волі, так, ці ў нашай ніве. Это прайшло просто абсолютно незаўважаным, ну, прайшло і прайшло. А тут вот пачалася пэўная дыскусія, і хай не першым, але другім пластом ёсць гэтая праблема.
Ну, я думаю, што да. Я думаю, што это як і ў палітычнай камунікацыі, і ў любой іншай камунікацыі, як бы лаянка, это таксама это сведчанне таго, што рэкляма працуе. Самае горшае, это калі ты проста не цікавы. А як бы адмоўная рэакцыя, это таксама паказнік цікавасці. Это цікава. Гэта выклікае пачуцці, это выклікае эмоцыі розныя, і негатыўныя, і пазітыўныя, як бы мовіць, ну, палітыкі,
напрыклад. У цябе негатыўныя дых эмоцыі ці пазітыўныя?
Не, у мяне пазітыўныя, але я пра тое, што, ну, у палітыцы вельмі шмат хто дзейнічае так жа, калі не ўсе.
Ну вось наш земляк па крыві Фёдор Міхайлович Дастаевскі неяк сказаў, што прыгажосць уратуе свет. А мы паглядзім, ці уратуюць магілёўскія аголеныя дзяўчаты, прыгожыя дзяўчаты, беларускія лясы. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.